Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце відэападкаст «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Якую інфармацыю пра Беларусь утрымліваюць украінскія падручнікі па гісторыі? Як Украіна глядзіць на нашу гісторыю? І як беларусам успрымаць заявы экс-міністра замежных справаў Украіны Дзмітра Кулебы пра тое, што Магілёў, Гомель, Пінск і Берасце з'яўляюцца гістарычнымі украінскімі землямі. Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з гісторыкам, кандыдатам палітычных навук Яўгенам Магдам. Добры дзень, Яўген.
Прывітанне, спадар Сергей.
Як ва Украіне выкладаецца гісторыя Беларусі? Ці згадваюць пра яе ў школе? Як выкладаюць у вышэйшых навучальных установах?
На жаль, у мене сумна відповідь на ваше питання, тому що є таке відчуття, що історії Білорусі для українців немає. В тому числі і немає не тільки в школах. Ну, в школах зрозуміло, що там може бути згадка, наприклад, про події Другої світової війни, чи про розпад Радянського Союзу і зустріч в Віскулях в Біловезькій пущі. Десь, можливо, згадують про Лукашенка як феномен такого пострадянського політику. Але сказати, що є якісь системні дослідження білоруської історії, ну, мені достатньо складно. Не раз і не два в пресі писали і про те, що і позиції вивчення білоруської мови, вони на сьогоднішній момент не ідеальні. Але те, що стосується історії, то, як на мене, сумно. Можливо, десь читається якийсь спецкурс. Я не виключаю, до речі, що щось читають у Чернігові. Це треба було б уточнити. Але знаю, що є центр білорусистики, тільки не дивуйтеся, в Чернівцях. Там один з підрозділів місцевого, якщо я не помиляюсь, місцевого національного університету імені Юрія Федьковича. Але системного вивчення історії Білорусі на сьогоднішній момент немає. І це, на мою думку, проблема. Так само, як і проблема, що немає вивчення, наприклад, історії Молдови, інтенсивно. Ну, я б сказав, що низка пострадянських країн, вони провалилися в такі прірви історичного знання, де, ну, таке враження, що їх немає. І це погано, тому що, не вивчаючи історію білорусів, ми в такий спосіб наче підтримуємо позицію Росії про триєдиний слов'янський народ. І що, мовляв, достатньо вивчати російську історію чи російську версію історії, потім тоді все буде добре виходити. Тому ситуація, ну, насправді, на мій погляд, неправильна. Я, на жаль, не можу розраховувати, що в умовах російсько-української війни, де Білорусь Лукашенка виступає співагресором, ситуація буде швидко докорінно змінена. Але я думаю, що про це треба говорити і на це треба звертати увагу.
Бачите, коли я рихтувався до нашої гутерки, я поглядзев у Ютубі, і там є такі ролики, які, наприклад, називаються «Як давно живе Білорусь?» чи «Кільки живе Білорусь?» Там більше за 700 тисяч проглядів ролики українською мовою. Так що, в принципі, нейкое ведання є. Але, в принципі, от, коли я вас питаю, що середній українець ведає про історію Білорусі, як ви відкажете?
Я думаю, що якихось системних знань немає. Ну, насправді, завжди важко відповідати за знання середнього українця про історію України, якою ти цікавишся все-таки на рівні вищого середнього. Але, ну, я думаю, що у всякому разі те, що ми були з білорусами не тільки у Радянському Союзі, а Західна Україна і Білорусь були ще у міжвоєнній Польщі, але і в Речі Посполитій та Великому князівстві Литовському, я думаю, що багато хто знає. Але все-таки якоїсь системності в цьому питанні немає.
нядаўнія дыскусіі ў сацыяльных сетках з вядомых нагодаў з удзелам украінцаў і беларусаў паказалі, што украінцы вельмі здзіўляюцца, калі беларусы пішуць, што маюць дачыненне да гісторыі вялікага княства літоўскага. Так гэта, відаць, вырастае вот з таго, пра што вы сказалі, з няведання, так?
Очевидно, що так. Ну, знаєте, на мою думку, відбувається підсвідома стигматизація білорусів і їхнє приєднання до росіян. Ну, це проекція нинішніх відносин білоруської влади до Кремля на історію Білорусі. Давайте будемо відверто говорити про те, що історична політика в Україні, ну, вона не завжди була послідовною, не завжди була проактивною. Тому зараз, чому я жалкую про те, що немає системного вивчення історії Білорусі, ну, власне, не тільки Білорусі, а й наших інших сусідів. Тому що, коли немає такого системного академічного підходу, то ми стаємо заручниками того, що хтось запише якийсь подкаст, ролик і, ну, умовно кажучи, гучніше вигукне хороші чи погані білоруси, правда? І зробить більш клікбейтний заголовок і в такий спосіб буде доносити інформацію. І це в сучасному світі, де авторитетів таких стає все менше, це може бути достатньо небезпечним викликом.
Український професор Гарвардського університету, славутий історик Сергій Плахій, у своїй книзі про походження усходнеславянських націй, яна вийшла году 20 назад, стверджав, що факт знаходження сучасних українських земляв у складі Великого князства Литовського з'являється для історії України маргінальним, малозначним. Чи змінилося це в останні роки? Мені от здається, що Україна стала ближче до Литви і нашої супольної історії. Так це чи ні?
Ви знаєте, ну, я хоч і історик за освітою, але все-таки, я б сказав, історик не практикуючий постійно. Тому критикувати Сергія Плахія мені не зовсім зручно, не тому, що він історик авторитетний і який, ну, скажімо, його книжка «Брама Європи», вона і потужна, і цікава, і впливова. Але і вона багато чого зробила для того, щоб відкрити Україну світові, що в умовах російсько-української війни мені видається дуже важливим. Я б сказав про інше. Я б сказав, що в нинішній ситуації у нас є феномен, тому що є чотири країни, які були в складі, ну так чи інакше, скажімо, нащадки, тобто пращури тих народів, які утворили ці країни, були в складі Великого князівства Литовського. І відповідно зараз ми бачимо, як між собою йдуть дискусії. Я думаю, що ми маємо розуміти, що те, що відбувалося в середньовіччя, воно залишилось в нашій історичній пам'яті. І ми так чи інакше маємо з цим працювати. А що стосується Литви, то тут є певний цікавий феномен. Я розглядаю українсько-литовські відносини як цікавий зразок такого, знаєте, непомітного добросусідства. Тобто у нас немає зараз спільного кордону, як відомо, але Литва серед лідерів з підтримки України в відсотковому відношенні ставлені до українців. І я це пояснюю тим, що у нас якраз немає спільного кордону і немає проблем з цим пов'язаних. Можливих територіальних суперечок, там топонімічних суперечок, можливих проблем з контрабандою, тобто можливого там блокування кордону, як це було на польсько-українському кордоні. Тому у нас, ну, виходить такі дещо ідилічні відносини, ну хіба що ми там можемо не поділити тих чи інших історичних персонажів.
І нарешті у мене до вас питання про виказування былого міністра замежних справ України Дмитра Кулеби. Ён у гэтым месяцы на адным з YouTube-каналаў заявіў, што ў часы Люблінскай уніі 1569 года польскі кароль адрэзаў паўночную частку кіеўскага княства, якога, дарыце, на той час ужо не існавала, і аддаў літоўцам як кампенсацыю за Валынь, якую забраў у склад Польшчы. І што менавіта так гарады Пінск, Гомель, Магілёў, это значыць гістарычныя землі кіеўскага княства апынуліся ў Беларусі. Бо гэта ўсё нашы гістарычныя землі, сказаў Кулеба. Пазней у той жа размове ён дадаў, што той самай пра берасці. І от я думаю, што ў Беларусі нават не прафесійныя гісторыкі, але ну, аматары гісторыі ведаюць, што версія Кулебы не адпавядае гістарычнай праўдзе, бо землі, якія засталіся ў Вялікім княстве літоўскім пасля Люблінскай уніі, выказалі жаданне там застацца. За гэта выказалася шляхта Мазырскага павету на сваім соймеку. Шляхта, створанага 2 гады перад гэтым берасцейскага ваяводства, куды ўваходзіў Пінск, таксама адмовілася ўваходзіць у Польшчу. Некаторыя там нават пагражалі грамадзянскай вайной. І вось у мяне да вас пытанне. Кулеба сапраўды так думае, як сказаў, або ён вырашыў патроліць рэжым у Беларусі, які блізка супрацоўнічае цяпер з Расіяй, ну такімі ж расійскімі у двукосці аргументамі. Як разумець гэтую заяву топавага украінскага дыпламата?
Він на сьогоднішній момент не діючий дипломат, він колишній міністр. І я думаю, що тут треба говорити про заяву громадянина України Дмитра Кулеби, який має достатню відомість. І відповідно, на мою думку, це, хоча я його знаю особисто і шаную його як дипломата, я не можу погодитись з подібним підходом, бо він, на мою думку, є хибним. Я просто знаю, що в білоруському, знаю з особистого спілкування і з участі в дискусіях, що в білоруському середовищі не обов'язково професійних істориків дуже негативно ставляться до будь-яких навіть натяків на появу старшого українського брата замість старшого російського брата. Тому я в спілкуванні зі своїми білоруськими сябрами завжди наголошую на тому, що ми сусіди, ми не родичі. І наше добросусідство полягає в тому, щоб не робити шкоди сусідові і не створювати якихось умов для того, щоб у сусіда виникали проблеми. Це мені видається достатньо простим і прагматичним підходом. І ми, я думаю, маємо на основі цього і дії.
Вам не здається, що во всіх трьох теперішніх усходньославянських країнах існує певне нерозуміння того простого факту, що ми живемо у часи існування держави, у межі яких практично нідзе у світі не супадають з реальними етнічними межами. І що модерні нації, які живуть у гэтых державах і у інших державах, не обов'язково складаються з представників одного етносу. Бо інакше тяжко потлумачити факт, що вот і дипломати, Кулеба, і у Росії, а часом некоторые і у Білорусі, вот починають розмови про свої історичні землі.
Я знаю, що українську, білоруську і молдавську політичні нації називають націями, що запізнились. Ми зараз перебуваємо в завершенні процесу формування політичних націй. Це нас з білорусами об'єднує, що ми формуємо наші політичні нації. Але шлях формування цих політичних націй однозначно буде різним. В мене з цього приводу абсолютно немає сумнів. Тому що я не є прихильником трансляції українського досвіду як істини в останній інстанції на Білорусь чи на будь-яку іншу європейську чи центральноазійську чи південно-кавказьку країну. Я нікому не бажаю опинитися в ситуації протистояння з ядерною державою, яке для України триває вже в активній військовій фазі понад 1000 днів. І я, до речі, неодноразово публічно говорив про те, що українську націю не можна будувати на засадах інтегрального націоналізму, ну, той, який був властивий українському визвольному руху в 20-30-х роках 20-го століття. Бо тоді ми будемо нагадувати людину, яка йде вперед з головою, яка обернута на 180 градусів назад. Ми маємо створити модель формування успішної політичної нації. І, до речі, успішної, багатонаціональної. Це абсолютно не виключає того, що український компонент української політичної нації буде домінуючим. Але давайте будемо реалістами. Після тих випробувань, з якими зіткнулася Україна, нам потрібно створювати привабливу модель української політичної нації для того, щоб представники інших народів почувалися комфортно, а не шукали собі іншої батьківщини чи прихистку в інших державах. Ми через війну і так зазнали величезних людських втрат. Я в даному випадку кажу не про Другу світову, а про російсько-українську. І тому для нас кожна людина має бути важлива.
А от ви знову сказали про те, що не хочеться бути наставниками для білорусів. Це цікаво. Я слухав ваше недавнє інтерв'ю про Білорусі білорусов на українському YouTube-каналі «Пороблено». До речі, дякую вам за його, було вельми цікаво. І ви там казали про різні історичні шляхи України і Білорусі, і про те, що білоруси не хочуть, щоб їх українці нічому вчили. Але некоторі інтелектуали у Білорусі звертають увагу на те, що Білорусь часто йшла услід за Україною, за прикладом України. Літературне абудження і національний рух 19 століття почалися у Білорусі услід за Україною. Білоруська Народна Республіка у 1918 році була утворена услід за Українською Народною Республікою і на її узор. І навіть у вишиванки білоруси опранулися після 2014 року, після того, як здарилася анексія Криму, і у вишиванки опранулися українці. Гэта стало одним з тригеров апошняга національного уздыму у Беларусі. І от у мене питання. Ви не думаєте, що у будучині обедзве нашої країни повинні були б більш щільно координувати свої кроки у Європі? Може, навіть з Польщею і Літвою разом? Ці все ж травма 2022 року не дозволить такої координації мати місце у оглядній будучині?
Значить, я б сказав так, що український вплив, це він має нагадувати Wi-Fi роутер, який розсилає сигнал, і ви, якщо у вас є правильно введений пароль, то ви можете цей сигнал отримувати, якщо ви на необхідних, потрібних хвилях. Я хоч і гуманітарій, ну я так собі це розумію, я так бачу. Тобто це наше завдання України бути таким роутером для білорусів. Не бути вчителем з лінійкою, який б'є по пальцях. Ні. Такого бути не може по відношенню до країни, з якою у нас понад 1000 кілометрів спільного кордону. І тому я восени 22-го року і запропонував, власне, концепцію тисячі кроків, якими ми маємо йти на зустріч один одному. В питаннях культури, в питаннях перекладів книжок, в питаннях спільних історичних досліджень, в питаннях вивчення один одного. Ми мало, критично мало знаємо один одного. Ми з моменту розпаду Радянського Союзу дивилися один на одного крізь крижинку російської пропаганди. Тільки ця крижинка російської пропаганди була розміром, мабуть, з айсберг, об який розбився Титанік. І ми це маємо розуміти, ми це маємо усвідомлювати. Україна більша, її, так би мовити, позиції на сьогоднішній момент, попри війну, попри те, що є об'єктивні виклики, але позиції у світі мені видаються дещо більш стійкими. І ми маємо не з позиції старшого брата, а з позиції просто більшої за розмірами країни, але спорідненою, адже білоруська і українська мова між собою дуже споріднені. Це свідчення того, що ми живемо поряд століттями один з одним. І наші мови, очевидно, і формувалися в один час. І ми маємо вести діалог не з позиції сили. Я за те, що той, хто відчуває себе сильнішим, він може піти на поступ. Він може першим простягнути руку. Він може першим запропонувати свої дії. Це буде більш правильно. Якщо ми будемо просто намагатися чомусь вчити, то ми стикаємось з проблемою так званого старшого брата. І це буде, на мою думку, проблема, яка буде каменем спотикання для білорусько-українських відносин. Ви знаєте, з 24 лютого 2022 року я послідовно говорив про те, що безпосередня участь білорусів у бойових діях проти України стане трагедією, яка відкине наші народи в діалозі один з одним на десятиліття назад. Тобто ми просто не застанемо можливості для нормалізації цих відносин. І я радий, що попри всі випробування, попри всі труднощі, на сьогоднішній момент так, білоруси ставляться до України, очевидно, часто з більшою симпатією. Українці ставляться більш насторожено до білорусів, крізь призму Лукашенка, спостерігаючи ситуацію. Але ми все одно не закрили, нехай, ті невеликі двері до діалогу, який повинен бути інтенсивним після закінчення російсько-української війни. Тому що нам жити на одному європейському континенті, і наш кордон з Білорусією, як я вже сказав, понад 1000 кілометрів, це кордон, який має стати кордоном добросусідства, а не кордоном взаємної наїжачі.
Дякую, Євген, за гуторку.
І я дякую.
На сувязі з Прагою був історик, кандидат політичних наук Євген Магда. У Празі для вас працював Сергій Абламейко.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожний тиждень.